Καλησπέρα σε όλους. Καθώς ζητούσα την οδηγία του Θεού για το τι μήνυμα να φέρω μεταξύ μας, αυτό όμως που έμενε στην καρδιά μου ήταν αυτό που κάποια στιγμή είχα ανέβει επάνω και το έκανα σαν ανακοίνωση, ότι από τις 21 μέχρι τις 23 Ιουνίου έγινε μια προσευχή πανευρωπαϊκή για το να ανοίξουμε τα πηγάδια της Ευρώπης. Και επειδή είναι καλό να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι αυτά τα πνευματικά πηγάδια, σκέφτηκα ότι θα ήθελα σήμερα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας και χαίρομαι γιατί βλέπω αρκετούς ανθρώπους προσευχής που είμαι σίγουρη ότι τους ενδιαφέρει το θέμα. Αφού έγιναν οι προσευχές αυτές σε διάφορες χώρες, έγινε μια αναφορά του τι ακριβώς συνέβη. Και έχω μεταφράσει κάποια κομμάτια και ήθελα να σας τα διαβάσω. Εξανανοίγοντας τα αρχαία πηγάδια της Ευρώπης, έλαβαν μέρος 110 ομάδες προσευχής, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Οι χριστιανοί χάρηκαν την ιδέα να γίνει μια αναφορά στη χριστιανική ιστορία της Ευρώπης όλα αυτά τα 2000 χρόνια και να ψάξουν την ιστορία της περιοχής τους για να βρούνε τους καιρούς που ο Θεός τους επισκέφθηκε και υπήρχε αύξηση και ανανέωση. Σε κάθε γενιά υπήρχαν άντρες και γυναίκες που φάνηκαν πιστοί στο Θεό και τον υπηρέτησαν με πιστότητα. Σε κάθε αιώνα υπήρχαν καιροί ανανέωσης σε διάφορες περιοχές. Η ενότητα των πιστών είναι αυτό που δίνει τη δύναμη και ήταν χαρά το να ενεργούμε μαζί. Αυτή η ενότητα μας έδωσε την εξουσία να αντιπροσωπεύσουμε όλη τη χριστιανική ιστορία της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Μπορούσαμε να ζητήσουμε από το Θεό να ξανανοίξει όλα τα πνευματικά πηγάδια του παρελθόντος, ακόμα και εκείνα που είχαν ξεχαστεί. Ήταν ευλογία ότι μπορέσαμε να τιμήσουμε τις προηγούμενες γενιές, αυτών που στάθηκαν με τον Κύριο. Τώρα είναι στον ουρανό και μας επικροτούν, καθώς συνεχίζουμε τον καλό αγώνα της πίστης και είμαστε ενωμένοι μαζί τους δια του Αγίου Πνεύματος του Θεού μας. Και σας θυμίζω το εδάφιο που υπάρχει στην προς Εβραίους επιστολή, που λέει: «Περικυκλωμένοι από μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας, προσιλωμένοι στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός». Ευχαριστώ τον Θεό γιατί είναι διαφορετικό να νιώθεις ότι είσαι μόνος σου και ότι αγωνίζεσαι για τη χώρα σου και πολλές φορές μας πιάνει αυτή η αίσθηση της θυματοποίησης ή της μεμψημυρίας ότι εμείς είναι εδώ στην Ελλάδα, τα πράγματα δεν προχωράνε και οι Έλληνες είναι έτσι και αλλιώς και λιώτικα. Όταν όμως ξέρεις ότι είσαι μέρος ενός συνόλου, όταν ξέρεις ότι είσαι μέρος ενός μεγαλύτερου έργου που ο Θεός κάνει, τότε και η αντιμετώπιση σου είναι διαφορετική. Και θέλω, αδελφοί, να πω ότι η Ευρώπη είναι μία από τις περιοχές που ο Θεός την ευλόγησε ιδιαίτερα. Εάν σκεφτείτε στο πορευτέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, και αργότερα που τους είπε ότι αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, τη Σαμάρια και έως εσχάτου της γης. Το έως εσχάτου της γης ξεκίνησε από τις περιοχές της Μικράς Ασίας, της Κύπρου και μετά πέρασε στην Ευρώπη διά της Ελλάδας και ευαγγελίστηκε ολόκληρη η Ευρώπη. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και να ξέρετε ότι είναι μια περίοδος που οι πιστοί που αγαπούν τον Θεό έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος, ένα ιδιαίτερο κάλεσμα να προσεύχονται για την ιδιαίτερη επίσκεψη του Θεού σε αυτή την Ήπειρο. Πολλά κακά και καλά ξεκίνησαν από αυτή την Ήπειρο. Έτσι είχαμε το Μεσαίο, να γνωρίζετε τις ιστορίες, το θρησκευτικό πνεύμα και διάφορα που πραγματικά κάλυψαν το Λόγο του Θεού. Από την άλλη μεριά όμως υπήρχε ο ανθρωπισμός, υπήρχε η μεταρρύθμιση, υπήρχε η αναγέννηση που φέρανε στο φως ευλογίες που ο Θεός έδωσε. Τώρα όμως είμαστε σε μια περίοδο που πάλι υπάρχει λυσμός, υπάρχει ορθολογισμός, υπάρχει απιστία, οι άνθρωποι δηλώνουν πλέον αθεία, υπάρχει πάρα πολύ αμαρτία και γι' αυτό χρειαζόμαστε την ιδιαίτερη παρουσία του Θεού. Κάτι που τραγουδήσαμε και μου άρεσε πάρα πολύ και ευχαριστώ τον Θεό για αυτόν που το έγραψε, ήταν «Να λέω την παρουσία σου σπίτι μου». Δεν είναι υπέροχο? Έτσι, πραγματικά, να είναι η παρουσία του Θεού εκεί και να νιώθεις ότι είσαι στο σπίτι σου, ότι είσαι στο σπίτι του Πατέρα. Και αυτό το χρειαζόμαστε όλοι. Πρόσφατα πέθανε μία αδελφή, η οποία ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ τον Θεό. Έζησε πολλά χρόνια μαζί του και υπηρετούσε. Ο αδελφός της είναι ένας πολύ ευλογημένος ιεροκήρυκας με αποκαλυπτικό πνεύμα. Αυτή η γυναίκα έχει ιδιαίτερο βάρος να προσεύχεται για την παρουσία του Θεού και την επίσκεψή του στη χώρα μας, αλλά ιδιαίτερα για το χάρισμα της θεραπείας. Και όταν λέω για το χάρισμα της θεραπείας, δεν εννοώ μόνο του σώματος, εννοώ και του πνεύματος και της ψυχής. Και το χάρισμα της θεραπείας σαν επίσκεψη του Θεού και παρουσία του Θεού για απάντηση σε προσευχές. Αυτή η γυναίκα πέθανε. Αλλά πριν πεθάνει, ο Κύριος της έδειξε ένα όραμα. Και της έδειξε ότι υπήρχαν φωτιές σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Και ο Κύριος της είπε, το έργο σου το ολοκλήρωσες και το τελείωσες με πιστότητα. Έχω ακούσει τις προσευχές σου και θα στείλω τη φωτιά του πνεύματός μου σε αυτά που μου ζήτησες. Το λέω προς ενθάρρυνση, αδελφοί, για να τριχιάζω ταυτόχρονα, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι αγωνίστηκαν τον καλό αγώνα της πίστης, αλλά εμείς παίρνουμε τη σπιτάλη και συνεχίζουμε. Δεν καθόμαστε απλώς και βλέπουμε, αλλά συνεχίζουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, όλη η ιδέα του να ανοίξουμε τα αρχαία πηγάδια είναι παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη, από το 26 κεφάλαιο της Γένεσης. Ξέρετε ότι υπάρχει μια καλή και μια κακή κληρονομιά. Την καλή κληρονομιά όλοι την καταλαβαίνουμε. Και ιδιαίτερα αν θυμάστε στις παλιές ελληνικές ταινίες, όταν κάποιος κληρονομούσε κάτι, άλλαζε η ζωή του, γιατί εκεί που ήταν πάμπτωχος ξαφνικά γινόταν πάμπτωχος. Η κακή κληρονομιά, δεν πολύ μιλάμε για αυτή. Το ξέρετε ότι στις μέρες μας έχουν γίνει χιλιάδες αποποιήσεις κληρονομιάς. Το ξέρετε ότι στην Ελλάδα μόνο το 2017 είχαμε 130.000 αποποιήσεις κληρονομιάς. Αυτό τι σημαίνει. Μπορεί να είναι και καλή κληρονομιά, αλλά αν οι άνθρωποι δεν είχαν να πληρώσουν το φόρο κληρονομιάς, δεν μπορούσαν να το πάρουν. Εάν οι άνθρωποι δεν είχαν τα μέσα να συντηρήσουν αυτά που θα πάρουν, δεν μπορούσαν να τα πάρουν. Όμως οι περισσότερες περιπτώσεις, αδελφοί, να ξέρετε, είναι γιατί μαζί με την καλή κληρονομιά δίνονται και τα χρέη. Και ο άλλος, για να μην πάρει τα χρέη, αποποιείται και την κληρονομιά γενικότερα, γιατί είναι και αποποίηση χρεών. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα δούμε σήμερα, παρόμοιο. Θα διαβάσουμε λίγο την ιστορία του Ισαάκ σαν συνέχεια του Αβραάμ. Και θέλω να σας θυμίσω ότι στην Καινή Διαθήκη, στην προς Γαλάτες επιστολή, λέει ότι είμαστε παιδιά του Αβραάμ εκ πίστεως. Έτσι. Άρα αφορά και εμάς. Και όπως λέει ο Ισαάκ είναι κληρονόμος, έτσι και εμείς είμαστε κληρονόμοι των υποσχέσεων, των Ευαγγελιών. Οπότε όλα αυτά που θα διαβάσουμε δεν αφορούν μόνο τον Αβραάμ και τον Ισαάκ, αλλά αφορούν και εμάς που είμαστε αδέρφοι του Ισαάκ εκ πίστεως και παιδιά του Αβραάμ εκ πίστεως. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το 26 κεφάλαιο, από την αρχή. Στη χώρα έπεσε πείνα, εκτός από την πρώτη πείνα που είχε πέσει τον καιρό του Αβραάμ, και ο Ισαάκ πήγε στον Αβιμέλεχ, τον βασιλιά των Φιλιστέων, στα Γέραρα. Ο Κύριος είχε παρουσιαστεί στον Ισαάκ και του είχε πει, «Μην κατεβείς στην Αίγυπτο, μείνε στη χώρα που εγώ σου λέω, μείνε σαν ξένος σε αυτήν εδώ τη χώρα και εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω. Γιατί σε σένα και στους απογόνους σου θα δώσω όλα αυτά τα εδάφη και θα κρατήσω τον όρκο που έδωσα στον πατέρα σου τον Αβραάμ. Θα σου δώσω αναρρύθμιτους απογόνους, σαν τα αστέρια του ουρανού. Σε εκείνους θα δώσω όλες αυτές τις περιοχές, μέσω αυτών θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Γιατί ο Αβραάμ με υπάκουσε και τήρησε όλες τις προσταγές μου και τις εντολές μου, τους όρους μου και τους νόμους μου». Έτσι ο Ισαάκ εγκαταστάθηκε στα Γέραρα. Ας δούμε λίγο μέχρι εδώ. Στην περιοχή που έμενε, θυμόμαστε ότι ήταν η περιοχή της Χανάν, εκεί που έμενε ο Ισαάκ και κληρονομώντας τον Αβραάμ, έπεσε μια μεγάλη πείνα. Και όταν έπεσε πείνα, οι άνθρωποι μετακινούνταν από το μέρος που ήταν σε κάποιο άλλο μέρος όπου δεν υπήρχε πείνα. Όπως εμείς το καλοκαίρι μετακινούμαστε στα μέρη που υπάρχει περισσότερη δροσιά, παραδείγματος χάρη, ή μάλλον να το πω πιο έντονα, όπως τόσοι νέοι μας έχουν μετακινηθεί σε άλλες χώρες γιατί υπήρχε ανεργία στη χώρα μας, λοιπόν μετακινούνταν σε κάποια άλλη περιοχή. Και ο Θεός του λέει μην πας στην Αίγυπτο, γιατί στην Αίγυπτο υπήρχε πολύ έντονη ειδωλολατρεία, αλλά του λέει να πας εκεί στην περιοχή των Γεράρων, γιατί κάποτε εκεί είχε πάει και ο πατέρας σου. Είχε ξαναγίνει στο 20ο κεφάλαιο της Γένεσης, είχε ξαναγίνει πείνα. Και ο Αβραάμ πήγε σε εκείνη την περιοχή των Γεράρων. Και του λέει εκεί να πας, γιατί εκεί να σε ευλογήσω. Και μάλιστα όχι απλώς να σε ευλογήσω, να ξέρεις ότι εκεί έδωσε υπόσχεση στον πατέρα σου ότι θα ευλογήσω και αυτόν και τους απογόνους του και θα ευλογήσω και τους δικούς σου απογόνους. Σας διαβάζω πολύ λίγο από το 20 κεφάλαιο της Γένεσης που αφορά τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ αναχώρησε από εκεί για τα νότια της Χανάν και εγκαταστάθηκε ανάμεσα στην Κάδης και τη Σουρ, κατοικώντας ως ξένος στα Γέραρα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε μια κοινή πορεία, έτσι. Αν δούμε λοιπόν στο κομμάτι που διαβάσαμε πριν, το αμέσως επόμενο χωρίο, ο αμέσως επόμενος στίχος λέει ότι ο Ισάκ εγκαταστάθηκε στα Γέραρα και όταν οι άνθρωποι του τόπου τον ρωτούσαν για τη γυναίκα του, εκείνος έλεγε ότι είναι αδελφή του. Γιατί φοβόταν μήπως αν έλεγε πως ήταν γυναίκα του, τον σκότωναν εξαιτίας της Ρεμπέκας επειδή ήταν όμορφη. Πώς σας φαίνεται αυτό? Λίγο πιο στο προηγούμενο κρυβό, στο επόμενο εδάφιο από αυτό που διάβασα ότι εγκαταστάθηκε ο Αβραάμ στα Γέραρα, λέει εκεί έλεγε για τη γυναίκα του τη Σάρα ότι ήταν αδελφή του. Έτσι ο βασιλιάς των Γεράρων Αβιμέλεκ έστειλε και πήρε τη Σάρα στο παλάτι του, στο χαρέμι του με άλλα λόγια. Και τα λοιπά. Κάποια άλλη φορά θα το δούμε πιο αναλυτικά αυτό το κομμάτι. Σήμερα απλώς θέλω να δείτε τον παραλληλισμό. Υπάρχει μια αμαρτία η οποία έγινε από τον Αβραάμ, ένας άνθρωπος πίστης, ένας άνθρωπος που άφησε την γη του, την Ούρ των Χαλδαίων και πήγε, βγήκε χωρίς να ξέρει που πάει και σηκώθηκε και πήγε εκεί που ο Θεός του είπε και ο Θεός τον ευλόγησε. Και κάποια στιγμή που γίνεται πείνα πηγαίνει σε μια ξένη γη και εκεί λέει για τη γυναίκα του ότι δεν είναι γυναίκα μου, είναι αδελφή μου. Γιατί φοβήθηκε ότι επειδή ήταν όμορφη μπορεί να σκοτώναν αυτόν για να την πάρουν στο χαρέμι. Και βέβαια αυτό ήταν και μια παραπλάνηση, γιατί ξέρετε πολλές φορές ξεγελάμε τη συνείδησή μας και λέμε εντάξει παιδί μου δεν ήταν και τελείως ψέμα, μισή αλήθεια ήτανε. Γιατί όντως ο Αβραάμ και η Σάρα ήταν θεραδέλφια, εκείνη την εποχή επιτρεπόταν αυτή η γάμη. Είχαν κοινό πατέρα αλλά δεν είχαν κοινή μητέρα. Λοιπόν, οπότε χρησιμοποιείται αυτή τη δικαιολογία, όμως αυτή η δικαιολογία έγινε παγίδα για τον ίδιο και για ολόκληρο τον λαό. Γιατί την πήραν τη Σάρα στο παλάτι, και αυτό δεν άρεσε στον Θεό, και πριν ακόμα συμβεί κάτι κακό, ο Θεός επενέβη. Είπα, θα το δούμε μια άλλη φορά. Στην περίπτωση τώρα του Ισάκ, τι γίνεται. Ο Ισάκ επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο. Δεν ξέρουμε αν την ήξερε την ιστορία ή όχι του πατέρα του. Δεν ξέρουμε αν ήξερε ότι ο πατέρας του είχε αμαρτήσει σε αυτό το τομέα. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μία πνευματική κληρονομιά και στα καλά και στα κακά. Όταν υπάρχουν κάποιοι τόποι που δίνονται στον εχθρό σε μία οικογένεια, εάν δεν σταθείς με ειλικρινή μετάνοια να κλείσεις αυτές τις πόρτες, δυστυχώς βλέπεις κάποια μοτίβα, θα το πω έτσι, να επαναλαμβάνονται στις επόμενες γενιές. Εάν το ήξερε ο Ισάκ, εκεί πάλι θα λέγαμε ότι μπορεί να έκρινε τον πατέρα του ή μπορεί, ξέρετε, πολλές φορές λέμε εγώ ποτέ δεν θα το έκανα κάτι τέτοιο. Είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να επαναλάβεις και εσύ τα ίδια. Το λέει και στην Καινή Διαθήκη, σε ό,τι κρίνεις τον άλλον, τα αυτά πράττεις και εσύ. Ο κρίνων, γιατί δεν θα κάνεις ακριβώς το ίδιο, θα κάνεις κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, δεν ξέρουμε όμως ακριβώς τι συνέβη. Το γεγονός είναι ότι επαναλαμβάνεται ακριβώς η ίδια αμαρτία. Και στην περίπτωση αυτή πάλι θα μπορούσε ο Ισάκ να ξεγελάσει τον εαυτό του και να πει, εντάξει, δεν είναι αδελφή μου, είναι ξαδέλφη μου. Γιατί όντως ήταν ξαδέλφια, δεύτερα ξαδέλφια νομίζω, με τη Ρεβέκα. Και σε αυτή την περίπτωση όμως πάλι γίνεται αιτία να μπει παγίδα στο λαό. Ο Θεός επεμβαίνει και στις δύο περιπτώσεις, αποτρέπει το κακό και γιατί αποτρέπει το κακό, για χάρη της αθώας πλευράς. Γιατί η άλλη πλευρά δεν ήξερε την αλήθεια. Και πολλές φορές ο Θεός μας προστατεύει με αυτόν τον τρόπο. Μας προστατεύει, αλλά χρειάζεται και εμείς να μετανοήσουμε και να κλείσουμε αυτή την πόρτα. Αυτή λοιπόν είναι μια ειδική κληρονομιά, την οποία φαντάζομαι ότι όλοι μας θα θέλαμε να την αποποιηθούμε. Έτσι. Δεν θα θέλαμε να την συνεχίσουμε. Ας πούμε όμως, τι είναι και η καλή κληρονομιά. Θα διαβάσουμε τώρα από το χωρίο 12. Εκεί που βρίσκεται ο Ισάκ και αφού τελειώνει αυτή η ιστορία με το ψέμα που είπε και με τον Αβιμέλεχ που του είπε ότι θα γίνω θυμετία να αμαρτήσει ολόκληρος ο λαός, γιατί εκεί την εποχή η Μιχία του έγινε ένα φοβερό αμάρτημα, ο Ισάκ λέει στο 12 έσπηρε σε αυτή τη χώρα και θέρισε τη χρονιά εκείνη το εκατονταπλάσιο. Ο Κύριος τον είχε ευλογήσει. Τα αγαθά του όλο κυπλήθαιναν, ως ότου έγινε πάμπλουτος. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο που φεύγει, θα λέγαμε με ελάχιστα πράγματα, και πηγαίνει σε μία άλλη γη, σε καιρό πείνας στον τόπο του, ο ίδιος γίνεται πάμπλουτος. Απέκτησε πρόβατα, βόδια και πολλούς δούλους και γι' αυτό οι Φιλιστέοι τον φθόνησαν. Όλα τα πηγάδια που είχαν ανοίξει οι δούλοι του πατέρα του τον καιρό του Αβραάμ, οι Φιλιστέοι τα έφραξαν και τα γέννησαν με χώμα. Ο Θεός μένει πιστός στην υπόσχεσή του. Αφού αποκαθίσταται η αμαρτία, ο Θεός είναι πιστός στη διαθήκη του. Και του λέει, εγώ υποσχέθηκα στον πατέρα σου ότι θα σε ευλογήσω, σε αυτή την περιοχή θα σε ευλογήσω. Και πραγματικά έσπηρε και πλήθαναν τα αγαθά του, έγινε πάμπλουτος και βέβαια ποτέ η ιστορία δεν τελειώνει εκεί παρά μόνο στα παραμύθια. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που φθονούν. Και βλέπουμε ότι η ευλογία στη ζωή του Αβραάμ επέσπηρε φθόνο από την πλευρά των Φιλιστέων. Και ποιος είναι αυτός που ήρθε στη γη μας και ποιος είναι αυτός που ο Θεός τον ευλογεί και γιατί τον ευλογεί, ειδικά μα ξέραν γιατί έκανε αυτός που έκανε εκείνο, αυτός που φέρθηκε έτσι. Λοιπόν, οπότε τον φθόνησα. Την εποχή που ήταν ο Αβραάμ εκεί είχε ανοίξει κάποια πηγάδια. Αυτά τα πηγάδια οι Φιλιστέοι τα κλείσανε, τα γεμίσανε. Θα ήθελα λίγο να δούμε, μάλλον να διαβάσουμε και λίγο παρακάτω στο 16, θέλω να σας διαβάσω. Ο Αβιμέλεχ είπε τότε στον Ισάκ, φύγε από κοντά μας, γιατί έγινες πολύ δυνατότερος από μας. Έτσι ο Ισάκ έφυγε από εκεί και κατασκήνωσε κοντά στην κοιλάδα των Γεράρων και εγκαταστάθηκε εκεί. Προσέξτε τώρα, απέφραξε τα πηγάδια που είχαν ανοιχτεί τον καιρό του πατέρα του, του Αβραάμ, και που οι Φιλιστέοι τα είχαν κλείσει μετά το θάνατο του Αβραάμ και τους έδωσε τα ίδια ονόματα που είχε δώσει και ο πατέρας του. Βλέπετε ότι έχει ένα μερίδιο ευλογίας ο Ισάκ. Σε κάτι που ο ίδιος δεν κοπίασε, βρήκε τα σημεία εκείνα που υπήρχαν τα φραγμένα πηγάδια και όταν τα άνοιξε αυτά τα πηγάδια, βρήκε νερό. Το νερό στην Καινή Διαθήκη το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι ταυτίζεται με ευλογία. Ο Κύριος είπε ότι αυτός που πιστεύει σε μένα θα ξεχυλίσουν ποτάμια νερού από την κοιλιά του και μιλούσε για το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, ξέρουμε ότι υπάρχουν τα δέντρα τα φυτεμένα στο Ζρία και στον Ιδάτων και αυτό είναι μια ευλογία του Θεού. Μιλάει για πηγές, μιλάει για ποτάμια. Και κάθε φορά το νερό είναι συνδεδεμένο με πνευματική ευλογία. Θα μπορούσατε λίγο να δούμε κάποιες εικόνες που βρήκα για το πώς περίπου ήταν τα αρχαία πηγάδια και γιατί ήταν τόσο απαραίτητα. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια δεν είχαν αρδευτικά έργα, δεν είχαν άλλα ποτιστικά, ποτίζοντας το κάθε τι από τη γη. Σκάβαν και βρίσκανε τρύπες σαν κι αυτήν. Δεν βρήκα πηγάδια της Μέσης Ανατολής, βρήκα πηγάδια της Ευρώπης και μάλιστα εδώ στη χώρα μας, στις αρχαίες Ελλάδες. Λοιπόν, στην αρχή βρίσκαν μια τέτοια τρύπα. Την περιφράζαν γύρω-γύρω με πέτρα για να εμποδίσουν τα χώματα να πέφτουν μέσα και ταυτόχρονα για να μπορούν να αξιοποιήσουν και να φέρουν και εκεί είναι το νερό από το οποίο αγγίζουν και μπορεί να το χωράσουν. Μετά μπορεί να το χτίζανε γύρω-γύρω. Έτσι και να το κάνουν ένα πηγάρι που αυτή είναι η μαχημίδια αυτά που ξέρουμε, ιδιαίτερα στα χωριά. Και βλέπετε ότι γύρω-γύρω υπάρχει κάμπος, γύρω-γύρω υπάρχουν αγροί. Αυτό το πηγάδι από το νερό που έχει μέσα να ποτίζει τους γύρω αγρούς. Και εδώ βλέπουμε πως διάφορα πηγάδια μπορούν και ποτίζουν μια περιοχή και αυτή η περιοχή είναι εύκολη. Κάπως έτσι θα πρέπει να φανταστούμε τα πηγάδια εκείνη την εποχή. Λοιπόν, ο Ισάκ τα ξέφραξε, τα αξιοποίησε, πότισε τη γη του και ο Θεός τον ευλόγησε. Όμως, το όλο θέμα δεν σταματάει εκεί. Όπως είδαμε, ο Αβιμέλεκ του λέγει είναι πάρα πολύ δυνατός. Τι σας θυμίζει αυτό? Εμένα μου θυμίζει την Αίγυπτο. Όταν ευλόγησε ο Θεός τους Εβραίους και ήρθαν οι Αιγύπτιοι και τους είπαν γίνατε πάρα πολύ δυνατοί, από εδώ και πέρα αρχίσαν να σκοτώνουν τα παιδιά τους για να μην αυξηθούν αριθμητικά. Αρχίσαν να τους πιέζουν στη δουλειά για να τους εξουθενώσουν, να τους αποδυναμώσουν ως κοινότητα εβραϊκή. Αλλά ο Θεός είχε ένα άλλο κάλεσμα για αυτούς. Λοιπόν, και του είπε μπορείς να φύγεις από εδώ και να πας κάπου αλλού. Βλέπετε που είναι τα γέρατα ο πρώτος κύκλος. Σε όλη εκείνη την περιοχή ο Ισάκ κατέβηκε από πιο ψηλά και ήρθε στα γέρατα. Από εδώ μεριά είναι η Αίγυπτος, ο Θεός του είπε να μην πάει. Λοιπόν, εδώ σε αυτή την περιοχή του είπε να φύγει από εκεί και να πάει λίγο παραπέρα. Και υπήρχαν οι κοιλάδες γύρω-γύρω. Οπότε πήγε λίγο παραπέρα ο Ισάκ και το δούμε ότι αργότερα εγκαταστάθηκε εκεί στη δύο στραβέ. Κινήθηκε δηλαδή ανάμεσα σε αυτές τις δύο πόλεις. Και αυτή η περιοχή ανήκε στους Φιλιστέους. Λοιπόν, βλέπουμε μετά, ας διαβάσουμε τη συνέχεια, λέει στο 19, «Μια μέρα οι δούλοι του Ισάκ έσκαψαν το φαράγγι και ανακάλυψαν μια πηγή δροσερό νερό. Οι βοσκοί των γεράρων άρχισαν τότε να φιλονικούν τους βοσκούς του Ισάκ και έλεγαν, «Σε εμάς ανήκει το νερό». Γι' αυτό ο Ισάκ ονόμασε το πηγάδι εκείνο Εσέκ, θα πει φιλονικία, γιατί φιλονίκησαν μαζί του. Ένα πηγάδι που δόθηκε για ευλογία, που δόθηκε ώστε το νερό του να ποτίσει τα χωράφια και τα ζώα. Ένα χωράφι από το οποίο θα μπορούσαν όλοι να ωφεληθούν. Γίνεται αιτία μιας διαμάχης, γίνεται αιτία φιλονικίας και γίνεται αιτία εχθρότητας. Ο Ισάκ όμως λέει ότι το ονόμασε Φιλονικία γιατί φιλονίκησαν μαζί του. Άνοιξαν κι άλλο πηγάδι και φιλονίκησαν και για εκείνο. Και ο Ισάκ το ονόμασε Συχνά, που θα πει εχθρότητα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε τα πηγάδια που απέτρεψε του πατέρα του. Το καινούργιο πηγάδι που δημιούργησε Φιλονικία, το επόμενο πηγάδι, το τρίτο, που ονομάζεται εχθρότητα, και δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί σε ένα μέρος. Και αναγκάζεται στο χωρίο 22, μετά έφυγε από εκεί και άνοιξε άλλο ένα πηγάδι, που γι' αυτό όμως δεν φιλονίκησαν πια. Έτσι το ονόμασε Ρεχοβόθ, άνεση και βρυχωρία. Και είπε, επιτέλους είπε, ο Κύριος μας έδωσε άνεση και έτσι θα προκόψουμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, όταν ο Θεός μας ευλογεί, να ξέρουμε ότι θα υπάρχει αντίδραση, ότι θα υπάρχει αντίσταση. Υπάρχει από τον εχθρό της ψυχής μας. Υπάρχει από τον εχθρό που μάχεται τα σχέδια του Θεού, από τον Σατανά. Και δυστυχώς ο Σατανάς χρησιμοποιεί ανθρώπους και πολλές φορές μπορεί να είναι και πολύ κοντινοί μας άνθρωποι. Όμως, είδατε ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε ο Ισάκ. Ήξερε ότι έχει μια ευλογία από τον Θεό. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι τον έδιωχναν δεν καθόταν να φιλονικήσει μαζί τους. Αλλά έδειξε ένα ειρηνοποιό, ταπεινό πνεύμα. Και έφυγε από εκεί και πήγε παρακάτω. Γιατί? Γιατί ο ίδιος Θεός που με ευλόγησε σε αυτό το σημείο, ο ίδιος Θεός είναι αυτός που μπορεί να με ευλογήσει παραπέρα. Δεν είναι το συγκεκριμένο μέρος που έχει την ευλογία, αλλά είναι ο Θεός που είναι μαζί μου που μου δίνει την ευλογία. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Και δεν κάθισε το πηγάδι που είναι αφορμή για ευλογία, για ζωή, για αυτονία, για καρποφορία, δεν κάθισε να το μολύνει με τη φιλονικία και την έρηδα, αλλά αποφάσισε να πάει παραπέρα και να ανοίξει άλλο. Και όταν η φιλονικία έγινε εχθρότητα, βλέπετε τη διαβάθμιση. Έτσι, φιλονικία, διχοστασία, έρχεται η εχθρότητα. Και θα σκεφτούμε λίγο και σε πράγματα που ζούμε στη ζωή μας, στις σχέσεις μας. Πράγματα που ο Θεός τα έχει δώσει για ευλογία στη ζωή μας. Πρόσωπα που ο Θεός τα έχει δώσει για ευλογία. Πώς ο φθόνος μπορεί να φέρει φιλονικία. Η φιλονικία να φέρει διαίρεση. Η διαίρεση να φέρει εχθρότητα. Έτσι, και εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει ειρήνη και αγάπη και η ευλογία του Κυρίου, να υπάρχει αντίθετα φθόνος και κάθε αχρίο πράγμα, όπως λέει αλλού. Λοιπόν, όταν ο Ισάκ κράτησε αυτή τη στάση, ήρθε κάποια στιγμή που σταμάτησαν πλέον να μαλώνουν μαζί του. Και εκεί βλέπουμε ότι ανοίξανε άλλο πηγάδι, για το οποίο δεν φιλονίκησαν πια, και αυτό ονομάστηκε άνεση και ευρυχωρία. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι λέξεις. Άνεση και ευρυχωρία. Αυτή η ευρυχωρία της ψυχής, του να νιώθεις ότι δεν θέλω καυγάδες, δεν θέλω φασαρίες, δεν θέλω αντιπαλότητες, δεν θέλω πιέσεις. Θέλω να κάνω αυτό που ο Θεός μου έδωσε να κάνω και μέσα από αυτό να πάρω τους καρπούς του, να απολαύσω τους καρπούς του και ο Θεός έδωσε και εγώ να ξαναδώσω στο Θεό. Αυτή η άνεση και η ευρυχωρία. Και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό. Αδελφέ, έχει πολύ μεγάλη σημασία το να μην πολεμάμε με τα όπλα αυτού του κόσμου, αλλά να πολεμάμε με τις αρχές και τους όρους του ίδιου του Θεού. Ο Κύριος έχει πει ότι δεν θέλει να μαχόμαστε, θέλει να είμαστε ειρηνοποιοί, μακάρι ειρηνοποιοί, είπε. Και αυτοί θα απολαύσουν τη δόξα του Θεού. Επομένως, έχει σημασία το να πολεμάς με το σωστό πνεύμα, όχι με το λάθος πνεύμα. Όχι κατακρίνοντας, όχι απαντώντας, όχι με το να είσαι ρηστικός, όχι διεκδικώντας. Μην εκδικείτε αλλήλους, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο τέλος. Αλλά δώστε τόπο τη οργή. Ποια οργή? Στην οργή του Θεού. Αναλαμβάνει ο Θεός τις μάχες μας. Εάν εμείς μαχόμαστε με τους δικούς μας τρόπους για να κερδίσουμε κάτι, γιατί ο Θεός να μας υπερασπιστεί, αφού μόνοι μας θέλουμε να πάρουμε πίσω το δίκαιο μας? Διεκδικούμε τον εαυτό μας. Όταν όμως αφήσουμε την υπόθεσή μας στο Θεό, με ειρηνικό πνεύμα, με καλή διάθεση, έτσι, και πιστέψουμε ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει με έναν άλλο τρόπο, θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο για μας, τότε βλέπουμε ότι έρχεται στη ζωή μας η ευλογία του Κυρίου. Και όχι μόνο αυτό, δεν σταματάει εκεί η ιστορία μας. Αλλά αν δείτε στο 23, λέει, από εκεί ανηφόρησε προς την Βέρσεβα. Θυμάστε τη δεύτερη πόλη που σας έδειξα και σας είπα, έτσι, πήγε παραπέρα. Ο Κύριος το παρουσιάστηκε εκείνη τη νύχτα και του είπε, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του πατέρα σου. Μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου. Θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω πάρα πολλούς απογόνους, για χάρη του Αβραάμ, του δούλου μου». Και εκεί ο Ισάκ έκτισε θυσιαστήριο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Εκεί κατασκήνωσε και οι δούλοι του άνοιξαν άλλο ένα πηγάδι. Πέμπτο πηγάδι επομένως και λίγο παραπέρα που πήγε. Και το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο είναι ένα σύμβολο, είναι το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Κάθε φορά που ο Θεός παρουσιαζόταν σε έναν άνθρωπο δικό του, χτίζανε ένα θυσιαστήριο σε εκείνο το σημείο. Είναι ο τόπος λατρείας. Είναι ο τόπος, η κατοικία, όπως είπαμε πριν, του Θεού. Ο Θεός εδώ με επισκέφτηκε. Ο Θεός εδώ μου μίλησε. Είναι ένα σημάδι ότι αυτός ο τόπος είναι τόπος νίκης. Είναι τόπος που πνευματικά τον έχω κερδίσει. Θυμάστε παλιά στον πόλεμο, όταν κέρδιζαν μια περιοχή, βάζανε μια σημαία ότι αυτή η περιοχή μου ανήκει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα με τον Ισάκ. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο πράγματα που σφραγίζουν την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Το ένα είναι το θυσιαστήριο που ο Θεός του μίλησε και το δεύτερο είναι ότι ανήκεται κι άλλο πηγάδι. Περισσότερη ευλογία στη ζωή του. Και θα έλεγε κανένας ότι ωραία μέχρι εδώ, τι γίνεται όμως με αυτούς που τον φθονούνε? Μήπως θα έρθουν να τον βρούνε και εκεί που βρίσκεται? Μήπως και εκεί που είναι πάλι θα τον κυνηγήσουνε? Εάν δούμε τη συνέχεια της ιστορίας μας, λέει στο 26 ότι ο Αβιμέλεκ ήρθε από τα Γέραρα να βρει τον Ισάκ. Και φανταζόμαστε ότι θα του πει φύγε και από εδώ, δική μας περιοχή είναι, όπως το είπε προηγουμένως, έγινες πολύ δυνατός, πολύ πλούσιος και αποτελείσαι πλήγια μας. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Στο 27, ο Ισάκ τους είπε, γιατί ήρθατε σε μένα, αφού με μισείτε και με διώξατε από κοντά σας. Και ας δούμε λίγο από το 28 και μετά. Εκείνοι απάντησαν, είδαμε καθαρά ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Και γι' αυτό είπαμε να κάνουμε μία ένορκη συμφωνία. Να συνάψουμε δηλαδή συνθήκη μαζί σου. Ότι δεν θα μας κάνεις κανένα κακό, όπως και εμείς δεν θα σε πειράξουμε και δεν θα σου κάνουμε παρά μόνο καλό και θα σε αφήσουμε να φύγεις ειρηνικά. Εσύ τώρα είσαι ο ευλογημένος του Κυρίου. Δεν είναι φοβερό, αδελφοί? Οι άνθρωποι αυτοί που τον διώξαν, που φιλονίκησαν, που δείξαν εχθρότητα, που τον κυνήγησαν, φτάνουν στο σημείο να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός είναι μαζί του. Δεν είναι η περιοχή τους που είναι τόσο γόνιμη. Δεν είναι η περιοχή τους που έχει τόσο πολύ νερό. Αλλά είναι ο Θεός που είναι μαζί του και που όπου πάει βρίσκει νερό και ευλογεί τα χωράφια του και το ποιμνιό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πολεμάμε με το σωστό πνεύμα. Και αυτό το λέω και για την προσευχή. Την προσευχή μας. Δεν χρειάζεται να μιλάμε άσχημα. Ακόμα και για ανθρώπους του κόσμου, ακόμα και για κυβερνήσεις, ακόμα και για καταστάσεις γύρω μας. Δεν υπάρχει λόγος να τις κρίνουμε στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος τα ξέρει όλα. Εμείς μπορούμε να ευλογούμε και μπορούμε να ζητάμε το σωστό, το καλό. Και ο Θεός αυτό το τιμάει. Και τους παρέχεται ένα δείπνο λοιπόν ο Ισάκ, γιατί ο Ισάκ ήταν πυρηνοποιός, οπότε χαίρεται που οι άνθρωποι είδαν τον Θεό στη ζωή του και λέει ότι την ίδια εκείνη η μέρα οι δούλοι του Ισάκ ήρθαν να του μιλήσουν στο 32 για το πηγάδι που έσκαβαν και του είπαν «Βρήκαμε νερό, κι άλλο νερό, κι άλλη ευλογία». Και ο Ισάκ ονόμασε το πηγάδι Σεβά, όρκος. Γι' αυτό και το όνομα της πόλης μέχρι σήμερα είναι Βέρσεβα, πηγάδι του όρκου. Ακριβώς με το ίδιο όνομα είχε ονομάσει ο πατέρας του το πηγάδι στο οποίο έκανε συμφωνία με τον Αβιμέλεκ, που κατά πάσα πιθανότητα είναι ο ίδιος βασιλιάς της περιοχής που ήταν την εποχή του Αβραάμ και που είναι και τώρα. Και κάνει συνθήκη μαζί του και βλέπετε ότι ονομάζει αυτό το πηγάδι, είναι ένα σύμβολο. Είναι ένα σύμβολο της διαθήκης. Κάνουμε μια σχέση ειρήνης μεταξύ μας. Μια σχέση που ο ένας δεν θα πειράξει τον άλλο, αλλά ότι ο καθένας θα χαίρεται με το καλό του άλλου. Έτσι. Και ονομάζει εκείνο το πηγάδι, πηγάδι του όρκου. Και ο όρκος στην Παλαιά Διαθήκη ήταν κάτι πολύ ιερό. Γι' αυτό και λέει «Μην ορκιστείς ούτε στον ουρανό ούτε στη γη», στην επί του άγους ομιλία. Ο όρκος ήταν ότι δίνεις τον λόγο σου και δεν τον αθετείς. Γιατί η αθέτηση του όρκου είχε βαριές συνέπειες. Είχε συνέπειες κρίση επάνω στα άτομα και πάνω σε έναν λαό. Αυτό το κομμάτι ήθελα να το αναφέρω, γιατί βλέπουμε από τη μια μεριά κάποια αρνητικά σημεία τα οποία επαναλαμβάνονται στην επόμενη γενιά και σε αυτή την περίπτωση, αδερφοί, δεν πρέπει να τα δεχόμαστε με παθητικότητα, ούτε αρκεί να λέμε «εντάξει, εγώ τώρα πίστεψα, δεν ισχύει τίποτα από το παρελθόν για μένα». Οτιδήποτε πέφτει στην επίγνωσή μας ή πράγματα τα οποία γνωρίζουμε ότι ήταν λάθη, θα πρέπει να σταθούμε δυναμικά και να τα ακυρώσουμε μπροστά στο Θεό. Και να προσευχηθούμε αντί για το κακό που έγινε, ο Θεός να συγχωρήσει και να φέρει ευλογία. Και να ελευθερώσουμε και τις επόμενες γενιές από αυτές τις συνέπειες. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι η καλή κληρονομιά. Αυτή η κληρονομιά που όχι μόνο δεν την αποποιείσαι, αλλά την δέχεσαι και την πολλαπλασιάζεις. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο Ισάκ πολλαπλασιάζει αυτά που παίρνει από τη συνθήκη του πατέρα του. Ο πατέρας του είχε βρει κάποια πηγάδια, αυτός βρήκε πολύ περισσότερα. Βρήκε καινούριο νερό, βρήκε δροσερό νερό. Έτσι. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, ότι ο Θεός ευλογεί τις επόμενες γενιές και στεκόμαστε με πιστότητα και να θυμόμαστε ότι ό,τι καλό σφύραμε θα το βρούμε μπροστά μας, αλλά θα το βρούνε και οι επόμενες γενιές μπροστά τους. Γι' αυτό και τις προσευχές μας, να μην τις θεωρούμε ότι πηγαίνουν χαμένες. Οι προσευχές μας είναι καλοί σπόροι που πέφτουν σε γη που ο Θεός είναι ο γεωργός και εκείνος την σκάβει και την φροντίζει και επομένως θα έρθει ο καιρός που θα ριζώσουν και που θα φέρουν καρπό. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι η ανθρώπινη αντίδρασή μας συνήθως είναι στην δράση να δρούμε με αντίδραση. Έτσι, και μάλιστα θεωρείται φυσιολογικό στη φυσική, ότι σε κάθε δράση υπάρχει μια αντίδραση. Εν Χριστώ Ιησού μπορούμε να στεκόμαστε στις θέσεις μας. Κανένας δεν μας λέει να συμβιβαστούμε. Στεκόμαστε στις θέσεις μας. Προσπαθούμε ειρηνικά να συνδιαλλαγούμε. Αλλά αν όχι, τότε ταπεινά παρετούμαστε και εμπιστευόμαστε την κρίση του Θεού. Έτσι, εμπιστευόμαστε ότι ο Θεός έχει αναλάβει την υπόθεσή μας. Και σε αυτή την περίπτωση θα δούμε ότι ο Κύριος την αθώα πλευρά την ευλογεί. Την ευλογεί και την αυξάνει. Κάτι άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι βλέπουμε εδώ ότι ο Ισάκ πηγαίνει παραπέρα. Πολλές φορές νιώθουμε ότι αυτό το κομμάτι είναι δικό μου. Σκεφτόμουν ότι ο αγρός του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν υπάρχει λόγος να μαλώνουμε, έτσι, οι χριστιανοί για τον αγρό του Θεού. Όχι αυτό, όχι εδώ, όχι αυτός πίστεψε σε μένα, όχι εκείνος από εκεί κτλ. Δεν θέλω να το αναφέρω γιατί νομίζω ότι έχουμε όλοι εμπειρίες από αυτά. Ο αγρός του Θεού είναι μεγάλος και στον αγρό του Θεού υπάρχουν πολλά πηγάδια. Και από αυτά τα πηγάδια μπορεί να ποτιστεί η γη και μπορεί να καρποφορήσει. Υπάρχουν όμως πηγάδια που είναι ευλογία του Θεού που δυστυχώς η διχόνοια, η φιλονικία, η εχθρότητα ρίχνουν χώματα μέσα. Και αντί αυτά τα πηγάδια να βγάλουν καθαρό νερό, βγάζουν μολυσμένο νερό. Και οι άνθρωποι που πίνουν από αυτό το νερό, καταλαβαίνετε πόσο κίνδυνο είναι για αυτούς. Γιατί και η μόλυνση είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται. Και από την άλλη μεριά, όταν από μη καθαρό νερό μολυσμένο ποτίσεις τα χωράφια ή τα ζώα, αντίστοιχα θα έχεις φθορά και όχι καρποφορία και ευλογία. Υπάρχουν όμως και τα πηγάδια με καθαρό νερό. Και ο Θεός μας είναι ο Θεός που τα έφτιαξε όλα αυτά. Είδαμε την πλούσια φύση έχει φτιάξει ο Θεός μας. Ξέρετε ότι υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στον ορατό φυσικό κόσμο και ανάμεσα στον πνευματικό. Γι' αυτό και ο Χριστός μίλησε με παραβολές. Γιατί έπαιρνε εικόνες του φυσικού κόσμου μέσα από τις οποίες έδινε πνευματικά μηνύματα. Λοιπόν, αντίστοιχα, ο Θεός έχει πάρα πολλές ευλογίες να δώσει στα παιδιά του. Έχει πάρα πολλούς αγρούς. Ο αγρός που είναι μεγάλος. Υπάρχει πολύ σπόρος να φυτευτεί. Υπάρχουν, όπως είπε για τον Ισάκ, ότι ο Θεός άρξησε τα γεννήματά του, τα αγαθά του όλο και πλήθαιναν, όσο του έγινε πάμπλουτος, απέκτησε πρόβατα, βόδια, πολλούς δούλους. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι που ο Θεός θέλει να το κάνει και πνευματικά στη ζωή μας, αλλά και στη ζωή μας, στις ανάγκες μας, μπορεί ο Θεός να ανταποκριθεί υπέρεκτερη σου σε όλα αυτά που ζητάμε και που προσπαθούμε. Ας πίνουμε λοιπόν το καθαρό νερό, ας ποτίζουμε με το καθαρό νερό, ας είμαστε ειρηνοποιοί, ας είμαστε μεγαλόψυχοι. Εμένα αυτή η λέξη μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ο Πατέρας μας στον ουρανό είναι μεγαλόψυχος. Παιδιά, αντάξια του Πατέρα μας στον ουρανό, και θα δούμε μετά την ευλογία να μας συνοδεύει. Και ένα εδάφιο κλείνοντας που θυμήθηκα, καθώς ήρθανε ο Αβιμέλεχ και οι άνθρωποι του να συμφιλειωθούν με τον Ισάκ, ήταν στις Περιμίες 16:7 που λέει: «Όταν ο Κύριος ευαρεστείται με κάποιο τη διαγωγή, τον συμφιλιώνει και με τους εχθρούς του». Έτσι, να το θυμόμαστε αυτό. Ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε εχθρούς. Αλλά ακόμα και να είναι εχθρικά διακείμενοι προς εμάς, όταν πολεμάμε, όταν στεκόμαστε με τις αρχές του Κυρίου, με τα όπλα του Κυρίου, τότε θα συμφιλιώσει, θα έρθει ο καιρός. Απλώς χρειάζεται να περιμένουμε τον καιρό του Θεού. Και συνήθως εκείνο που δεν έχουμε υπομονή. Ξέρετε, ο κόσμος λέει ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Οι περισσότεροι από εμάς το θέλουμε ζεστό. Δηλαδή θέλουμε την ώρα που συμβαίνει κάτι, εκείνη την ώρα να δούμε και την επέμβαση του Θεού, εκείνη την ώρα να δούμε τον Θεό να εκδικείται ίσως ή να διεκδικεί το δίκαιό μας. Τον εμπιστευόμαστε όμως, γιατί είναι αγαθός Θεός και έχει αγαθές δόσεις για τα παιδιά. Λοιπόν, τελειώνοντας το σημερινό μήνυμα, ήθελα απλώς να θυμίσω ότι οι προσευχές μας που γίνανε για τα πηγάδια της Ευρώπης ήταν για περιοχές που ο Κύριος τις επισκέφθηκε και η χώρα μας είναι μία από αυτές τις περιοχές. Σκεφτείτε ότι 5 επιστολές της Καινής Διαθήκης είναι γραμμένες σε εκκλησίες της χώρας μας. Έτσι, ότι περπάτησαν πόδια Αποστόλων, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, από εδώ εξήγησε ο λόγος, πήγε σε άλλα μέρη της Ευρώπης, ο Θεός επισκέφθηκε την Ευρώπη κατά καιρούς με θαυμαστές επεμβάσεις και πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι καιρός που ο Θεός θα μας ξαναεπισκεφτεί. Και ξέρετε, πολλοί από τους ερευνητές θεολόγους, αυτό που συνήθως λένε ότι ο Κύριος ξεκίνησε με τον Ισραήλ, με την περιοχή γύρω από τον Ισραήλ, πέρασε μετά από τη Μικρά Ασία στην Κύπρο Ευρώπη, και Κύπρο στην Ευρώπη βέβαια, Ελλάδα, και από εκεί μέχρι τα πέρατα της γης λέω ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και βλέπετε ξανακλίνει ο κύκλος και γυρίζει πάλι στις ίδιες περιοχές. Δηλαδή ξανά στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στη Μέση Ανατολή και στον Ισραήλ, που εκεί πλέον θα αναγνωρίσουν τον Ιησού ως Μεσσία. Ευχαριστώ.